Og her kommer så syvende og sidste afsnit i Landbrugsmagasinets serie om landbrugets gæld. Gælden er, som de fleste efterhånden ved, stor i dansk landbrug, men det er alle danskernes gæld jo også. Ja, hele verden øger hvert år sin samlede gæld med alarmerende hastighed. Skal man være bekymret, eller er det bare en måde, vores økonomiske system fungerer på? Alt er godt, så længe renten ikke stiger i hvert fald. Hør her, hvordan demokrati og fremtiden defineres af vores individuelle og kollektive gæld.
Der sidder et udklip fra Børsen på min opslagstavle. Det er fra 2016, og øverst på det blegnede, laksefarvede papir står udland kort nyt. Nedenunder står der, Valutafond advarer om verdens gæld. Og første sætning i notitsen lyder, den samlede gæld globalt er stigende og har nået hidtil usete højder. Ved siden af disse ord har Børsen placeret verdens mindste graf, ikke meget større end en lillefingernegl, men figuren forklarer jo næsten også sig selv. Det er en stejl kurve, der går opad fra venstre mod højre, med en forstejning opad i 2009. Valutafonden for overskriften, der også går under navnet IMF, meddeler, at gælden nu udgør 225% af den globale BNP, hvilket svarer til 1 million milliard kroner, fortæller Børsen. Men det er jo bare udland, og til med kort nyt. Kort efter, eller i virkeligheden midt under finanskrisen i vinteren 2009, var jeg til et foredrag i Filosofisk Forum på Teologisk Institut, dengang det lå i Købmagergade. Her underholdt en professor i økonomi fra CBS under overskriften Hvad er årsagen til finanskrisen? Scenevandt og med vittige metareflektioner om historieskrivning og hvordan forskellige årsagsforklaringer kæmper med hinanden, fortalte han, hvorledes tilfælde nogle gange afgør, hvad eftertiden ender med at knæsætte som sandheden. Og det galt naturligvis også sandheden om, hvad der forårsagede den igangværende finanskrise. Han gik derefter over til at ridse de fem mest, men internt modsætningsfyldte, sandsynlige vindere op af forklaringsretten på, hvad der fik verdensøkonomien til at kollapse i 2008-2009. De var som nævnt forskellige, lige fra Kinas finanspolitik til Margaret Thatcher, men et element havde alle til fælles, gæld. Og her springer jeg fra økonomiprofessorens ordvalg til min egen fortolkning af, hvad han sagde. Gæld havde og har gjort befolkningerne og politikerne ude af stand til at styre samfundsudviklingen. Når man skylder penge, er man på en eller anden måde i lommen på banker og andre kreditgivere, der på den anden side er ejet af aktionærer, som måske selv er andre finansaktører, der igen er ejet af aktionærer, som alle skal have et afkast på deres investering. Og hvad er mere sikkert end renter på udlån? Bankerne har gjort en god forretning ud af landbrugsgælden, også selvom de ofte siger det modsatte. I 2017 anslås de renter, der rent faktisk blev betalt, at ligge lige under 10 milliarder kroner. Og sammenlagt har landmændene i perioden fra 2006 til 2016 betalt svimlende 102 milliarder kroner i renter for at servicere deres gæld. Og alligevel er gælden steget med 64% i samme årrække. Det giver en særlig uheldsvanger afhængighed af konstant økonomisk vækst, som vi har dokumenteret i de 6 afsnit om landbrugets gæld. Det ser man faktisk i endnu højere grad i dansk økonomi end i mange andre europæiske økonomier. Danske forbrugere er de mest forgældede i Europa, hvis man skal tro Danmarks Statistik, ligesom altså at danske landmænd er de mest forgældede, ja, måske i hele verden. Gør det danskere og de danske landmænd til de mest ufrie? Tilsyneladende ikke, for det synes, jævnfør Børsens notits ovenover, at være blevet en dominerende samfunds-, forbrugs- og forretningsmodel i den vestlige verden. Gælden er en integreret del af det økonomiske stofskifte, og den vokser på de samme præmisser overalt i samfunds- og verdensøkonomien, uden at mange løfter et øjenbryn. Man kan altså udmærket argumentere for, at landbruget blot spejler og følger en generel kulturel ensrettet gade, som i det nuværende system slet ikke er et valg, man kan tage eller lade være med at tage, det er en eksistentiel nødvendighed. Eller er det? Er det ikke bare mere af den type konstrueret nødvendighed, som det nuværende system lukrerer på, men som dybest set beror på den samme psykologi som Holbergs Jeppe på bjerget? Jeg mindes et interview, jeg lavede i Bruxelles med Pekka Pesonen, generalsekretær i Kobako Tjekka, de europæiske konventionelle landmænds magtfulde interesseorganisation. Han fortalte med en nærmest drenget fryd om et dokumentarprogram om dansk svineproduktion, han engang havde set. Pessonen refererede en scene, hvor den finske journalist interviewede svinebunden, som ubekymret fortalte, at han skyldte 50 millioner kroner i banken. Hvad vil du så gøre, hvis du blev gældsfri, spurgte journalisten. Låne 50 millioner kroner mere, svarede landmanden prompte. Det er jo vanvittigt, sagde Pessonen, men det er den forretningsmodel, danskerne har, og det skal jeg ikke gøre mig til dommer over, smålo han. Men det er jo ikke alle danske landmænd, der er økonomisk trængte. Der er faktisk stor variation i indtjeningen, selv for så lille og homogent et land som Danmark. I en publikation fra december 2017, udgivet af Seges og Landbrug og Fødevare, analyseres de 2% bedst indtjenende landbrug herhjemme, og deres fællestræk identificeres i 11 temaer. Det er bemærkelsesværdig læsning. For eksempel er de 2%, i rapporten kaldet top 2, generelt enige i en teknologiskepsis. Jeg citerer. Top 2 er langt fra first movers. De ønsker ikke, at den, i parentes teknologien, erstatter og udvisker den faglige kunde. Citat slut. Flere af de 23 interviewede har skaleret ned. De har simpelthen erkendt, at en mindre produktion var mere rentabel. En anden interessant faktor er fritid. Ifølge rapporten prioriterer alle top 2'erne at have tid væk fra produktionen, enten i form af rejser eller hobbyer, og jeg citerer igen. De sørger for at holde fri og prioriterer at have tid til at holde ferie i længere tid ad gangen, gå på jagt, være sammen med familien og ligge på sofaen. Citat slut. Og i citater placeret rundt omkring i brødteksten står der ting som restitution er lig med innovation. I temaet målrettet rådgivning fortæller de samstemmende, at de søger rådgivning uden for de eksisterende landbrugsnetværk, enten blandt andre erhvervsledere eller i udlandet. Her i en af top-2'ernes egne ord. Jeg synes alt for mange landmænd kun netværker med folk med samme præferencer som dem selv. Så får de ikke friske øjne på deres landbrug og får ikke forskellige holdninger og værdier tilført. Ellers er temaerne naturligt nok præget af økonomistyring, ledelse, risikospredning og optimering. Det fremgår tydeligt, at disse succesfulde landmænd har en kvalificeret fornemmelse af deres egne kompetencer, ikke er bange for at give medarbejderne stort ansvar og har en stærk tro på egne valg og dispositioner. Rapporten opgør ikke gældsprocenten hos top 2, men i flere af temaerne skinner det igennem, at de interviewede har en uvilje imod gæld. De ser med skepsis på den generelle vækstideologi i dansk landbrug. Det er det samme, som mange økonomikonsulenter, bankrådgivere og finansfolk nu siger, men om de også reelt agerer derefter, er mig noget tvivlsomt. Imidlertid er hovedbudskabet nu, at det skal være kroner frem for kilo, afkast frem for udbytte. Men for hovedparten af det eksisterende landbrug er det ikke en reel mulighed. Her er investeringsstrategien lagt efter den herskende forretningsmodel, det som jeg har valgt at kalde kampen om marginalomkostningen på stykprisen. Og så længe den dominerer landbrugets produktionssetup, vil gæld være en uundgåelig del af driftsøkonomien, og dermed også samfundsøkonomien, og dem, der finansierer investeringerne, hvilket endnu næsten udelukkende af de danske banker, vil være hovedpersoner i udviklingen. Hvis man vil have et retvisende billede af dansk landbrug, bør man heller ikke glemme de mange danskere, der har købt og driver landbrug i udlandet. På årsmødet i 2015 kunne en lidt storskrydende formand for Danish Farmers Abroad sige fra talerstolen, vi har vundet det tabte tilbage. Underforstået, at danske landmænd nu ejede jord i udlandet, der arealmæssigt havde samme størrelse som Slesvig, Holsten og Lauenburg. Og selvom der er flere motivationsfaktorer, iblandt disse uden landmænd, der primært er aktive i Østeuropa og Rusland, så er det også tydeligt, at den måde, de bliver repræsenteret på i landbrugsmedierne, er igennem en, efter min mening, voldsom fetichering af de mest fortagsomme. For eksempel Axon, First Farms, Ida Wang og Good Valley. Good Valley, der for nylig blev præsenteret sådan her for læserne i Landbrugsavisen. Good Valley AS består af 34 svinefarme, 9 biogasanlæg, 1 slagteri og forædling, 10 foderfabrikker og kornlager, 2 kvæggårde og 6 markbrugscentre. Selskabets største enkeltaktionær er IFC, International Finance Corporation, under Verdensbanken, med en andel på 6,9% af aktierne. Den næststørste aktionær er Tom Axelgaard, der ejer 3,9% af aktierne. De øvrige 89,2% af aktierne ejes af ca. 170 aktionærer, der for størstedelens vedkommende er landmænd. Aktionærerne fik sidste år i gennemsnit udbetalt et udbytte på godt 400.000 kroner. Jeg har selv haft lejlighed til at besøge et af disse dansk ejede landbrugsselskaber i Polen, og det var slående, at 4 ud af 10 ansatte her var advokater. Man må nok indse, at i forhold til denne virkelighed, så er der alligevel en verden til forskel fra den landmandslivsform og den kultur, som vi citerede tidligere professor i etnologi, Palle O. Christiansen, for i de 2 sidste afsnit. Måske bør man bare erkende, at modsætningerne i landbruget og landbrugskulturen er ophævet, og at erhvervets udøvere i dag er direktører i mellemstore virksomheder, der tilfældigvis bruger vores miljø og natur som fabrikshal. Og så får man overskrifter i Landbrugsavisen, som i dag, mandag den 18. marts 2019, hvor jeg indlæser disse ord, beskyttelsen af 1000 km vandløb ophæves, og regeringen beder EU om mere tid til at sikre vandmiljø. Det gør regeringen, eller det gør vi, fordi selvom vi er et af de rigeste lande i verden, har vi ikke råd til at passe på vores miljø. Det skylder vi i banken, for nu at sige det lidt populært. Hele denne serie om økonomien i dansk landbrug blev foranledet af, at en journalist ringede og spurgte, hvorfor har dansk landbrug så høj en gæld? Og min frustration, som jeg deler med chefredaktøren på Maskinbladet, over hvor ringe indsigten i landbrugets forhold er blandt landets journalister. Alle ved efterhånden, at dansk landbrug har en høj gæld. Et mere intelligent spørgsmål er måske at undersøge, om den er så stort et problem, som mange kritikere gør det til. Nogle, de fleste i erhvervet, vil mene, at så længe landmændene betaler deres renter og har likviditet til at følge med udviklingen, så er gældens størrelse irrelevant. Men som jeg har fortalt om her, så følger der nu helt nye aktører med i finansieringen af den danske forretningsmodel, den såkaldte eksterne investor. Er det også irrelevant, om det er en kineser eller en Saudi-Arabier eller et hollandsk pensionsselskab, der ejer den danske landbrugsjord? Nu sagde jeg i sidste uge i oplægget til dette afsnit, at det vil blive en kort refleksion over gæld som fænomen i vores kultur og civilisation. Det er nok at tage munden lidt for fuld, men som også professoren i økonomi på CBS sagde i det førnævnte foredrag om finanskrisen, så er gæld også et styringsværktøj. Den gør det umuligt at skifte spor, umuligt at skifte produktion, umuligt at skifte nuværende system ud med et mere bæredygtigt, umuligt at skifte den herskende vækstideologi ud med andre styrende parametre. Og så har man vel, når alt kommer til alt, pansat den vigtigste frihed, at kunne forme sin og sine børns fremtid. Og her slutter vi miniserien om landbrugets gæld, som altså også er jeres gæld. Tænk over det.
Det er Rasmus Blædel Larsen, der redigerer den anden radios landbrugsmagasin.